Rozhodli jsme se následujících 8 nedělí věnovat apoštolu Pavlovi a jeho listu Římanům na pokračování, tedy do období, kdy bude začínat půst. A dnes bychom do toho měli vstoupit a vstoupíme rovnou po hlavě. Tu dnešní neděli jsme nazvali tematicky Moc k záchraně světa, tedy takové velké slovní spojení, možná až příliš patetické. Ale začneme v tom listu Římanům něčím naopak velmi obyčejným. Začneme těmi pozdravy nebo těmi úvodními slovy, která tedy vyjadřuje apoštol Pavel, v té době dá se říct náboženský aktivista, člověk, který šíří velmi mladou životní cestu, mladou víru nebo mladé náboženství. A snaží se ho šířit co možná nejnadšenějším nebo nejefektivnějším způsobem. Tedy poměrně obyčejná souvislost. Pavel je člověk z masa a kostí a zdraví ty, kterým tedy píše svůj dopis Římanům. A v tom celkem obyčejném a možná na první pohled až formálním začátku můžeme sledovat dva momenty, které jsou zvláštní, které tak úplně obyčejné nejsou a které už nás k tomu tématu o záchraně světa anebo o té moci, která může svět nějak proměnit, které nás k němu vedou. Tak ta první souvislost. Pavel ten svůj velký dopis, ve kterém se snaží shrnout vlastně o co v celé víře jde, začíná zvláštní obyčejnou větou. Nejdřív ze všeho chci za vás všechny poděkovat. Nejdřív ze všeho chci Bohu vzdát díky za vás. A tak apoštol Pavel, autor toho dopisu, prožívá vděčnost za druhé lidi. Tak nevím, jak to máte v sobě vy, ale já si vybavuju spoustu situací, a nebo i celých období, kdy vděčnost za někoho druhého není zrovna to, co by můj život naplňovalo. Jaká trvalá a hluboká vděčnost, kterou tady Pavel vyjadřuje, to je něco, čím chce úplně začít. A to je zvláštní. Dává si záležet na tom, aby bylo jasné, že to je to prvotní, to nejvíc důležité možná. Nejdřív ze všeho chci za vás všechny poděkovat. Myslím, že to není normální ani běžný postoj, když si vybavíme situace při nakupování v obchodě, přitom když vám znovu zvoní už po třetí třeba během hodiny mobil, a vy ho statečně pořád nezvedáte, při cestě do práce přeplněným trolejbusem nebo při organizaci aktivit pro lidi, ať už třeba tady v kostele nebo někde jinde, tak při těchto všech situacích prožíváme často únavu. A zvlášť tady ve městě ta únava bývá spojena s lidmi. Potom se vrátíme domů po celém dni a čeká na nás naše rodina a my bychom velmi chtěli vyjadřovat vděčnost a cítit vděčnost, ale někdy to tak prostě není. Někdy jako kdyby nám k tomu chyběla síla. Apoštol Pavel byl člověk, který měl jistě mnoho důvodů k únavě a přesto si dává záležet, aby vděčnost za lidi byla něčím, co zdůrazňuje. A ještě ten druhá souvislost, zajímavá, tu vyjadřuje Pavel v tom pozdravu slovy cítím se být dlužníkem. Cítím se být dlužníkem a to doslova všech lidí. Říká, cítím se být dlužníkem jak Řeků, tak barbarů, jak vzdělaných a chytrých, tak hloupých, nevzdělaných, neinteligentních. Tedy jakoby pokrývá celou škálu lidí, se kterými se tehdy v tom známém světě mohl setkat. Tenhle ten postoj znovu není normální. Není nám tak nějak přirozený nebo vlastní. Postoj člověka, který cítí, že by měl druhým něco dát. Že je tady proto, aby co si odevzdal. Nebo že je tady proto, že nese nějaký důležitý úkol. Nese cosi drahocenného, co si nesmí nechat pro sebe. co dokonce dluží ostatním. A ještě jsou tam dvě zajímavé souvislosti. Ti věřitelé, ti, kterým dluží Pavel, jsou skutečně všichni, jak už jsem říkal. Jsou to lidé, kteří jsou těmi přirozenými bariérami často rozděleni, kteří se mezi sebou nepotkají, ale Pavel cítí, že jeho život by měl být životem, který nese těmhle těm lidem bez rozdílu něco podstatného. Co jim dluží? No, Pavel to říká úplně jednoduše. Dluží jim evangelium. To slovo, které nám může znít úplně vyprázdněně, nedůležitě nebo opotřebovaně, tak v tomhletom slově se nějak soustředí to, co je Pavlovým posláním. A když hovoří o evangeliu, a zvlášť teda s takovým misionářem, jako byl Pavel, tak nás hned napadne, no tak on je chce evangelizovat. On jim chce vyprávět o Ježíši Kristu a nějak je přesvědčovat o tom, že to je ta správná cesta. V jistém smyslu je to pravda, ale je velká otázka, co to znamená, to vyprávění o Kristu. Co Pavel myslí tím, když říká, že druhým lidem dluží evangelium. A tam jsem přesvědčen o tom, že i v Pavlově životě, natož pak v těch našich, to může mít velmi různé rozměry. Že neexistuje nějaká jedna metoda, kterou se tohleto má dělat. Ale ten základní postoj, že jsem dlužníkem, že můj život mi byl dán jako dar, o který se mám dělit, jako dar, který má být dobrou zprávou, evangeliem pro ty okolo mě. To je cosi, co není normální, co není běžné. Co není běžné u nevěřících lidí, ale ani u věřících. A v tom nám může být Pavel motivací nebo inspirací. Základní otázka, když se s lidmi bavím o životě a vlastně když tak nějak se zamyslím i nad tím, jak já se stavím k životu, tak bývá často, co můžu udělat nebo získat nebo dosáhnout, abych byl šťastný. Nebo aby mě to bavilo na tom světě. Nebo aby mě druzí brali, abych si nějak zajistil přijetí od druhých lidí. To jsou naše základní přirozené otázky. A tady je najednou jiná perspektiva. Co můžu dát? Jak se můžu rozdělit o to bohatství, o ten dar, jménem můj vlastní život? Moje schopnosti, moje síly, můj čas, moje city, moje péče, moje nápady, možná i moje vlastnosti. Jak se o tohle všechno můžu rozdělit? Jak můžu být tím dlužníkem, který cosi dává druhým. Takže vděčnost za druhé a postoj toho, kdo nese cosi drahocenného, aby se o to mohl rozdělit. To tedy Pavel takto otvírá ten svůj list. A tak se hned nabízí otázka, odkud to plyne. Kde se vzala v tom velkém inkvizitorovi, kterým Pavel byl, kde se v něm vzala najednou taková otevřenost, taková pokora, taková svoboda od urputnosti, kterou předtím prožíval. No a odpověď je znovu až nepříjemně jednoduchá, je v těch posledních verších, které jsme dneska slyšeli. Znovu tam zaznívá to slovo evangelium. Nestydím, nehambím se za evangelium, protože je mocí k záchraně pro kohokoliv. Pro kohokoliv, kdo věří. Co to tedy je, to slavné evangelium? Pojďme se na to ještě jednou podívat a zkusit to možná vyjádřit trošku současnějším jazykem nebo v současnějších souvislostech, než tak, jak o tom někdy čítáme v Bibli. Určitě nevyjádříme všechno, ale řeknu tři souvislosti nebo tři rozměry. Co je tedy to evangelium, které má Pavel tu drzost prohlásit za moc k záchraně světa? Tak ta první souvislost, evangelium znamená, že nejsme sami. Že v tomhletom světě, ve kterém si často sami připadáme, sami nejsme. Že navzdory neúplně optimistickým výhledům, ať už do daleké budoucnosti nebo i do té blízké, ta budoucnost je v dobrých rukou. A že to, že jsme tady na světě, není náhoda. Že to není jenom jakýsi výsledek anonymních a slepých fyzikálních sil. Že je zatím vším, kdo jsi, kdo má nějaký velký záměr, podstatný záměr a dobrý záměr. Nejsme sami, navzdory tomu, že cítíme osamělost, často právě i mezi lidmi. To druhé, že naše touha, která je možná tou největší silou, kterou v životě můžeme někdy prožívat, že naše touha i ta nejhlubší, která se zdá být nenaplnitelná, takže tato touha má přece jen svoje naplnění. Přestože ho nyní neprožíváme. To, co je bytostně na dně nás samotných, jakási žízeň, jakési napřažení, kam si dál, tak toto něco má svůj protějšek. A to je druhý a velký rozměr evangelia. Žízeň našeho srdce má svoje uhašení. I přesto, že ho nyní neprožíváme. A ještě je zajímavé, že tohleto naplnění, to říká ta dobrá zpráva, je pro všechny. Že není jenom pro ty vyvolené. Že ta možnost uhasit tu největší, nejhlubší žízeň je otevřená opravdu každému. Zní to jako pohádka, jako laciná útěcha, ale o tom je evangelium, které postavilo tolik lidí na nohy, které proměnilo tolika lidem život, včetně apoštola Pavla. A to třetí, Pavel tam nazývá evangelium spravedlností boží. Tedy evangelium nějak souvisí se spravedlností. My všichni zažíváme pocit viny z toho, že nežijeme spravedlivě. My všichni zažíváme pocit křivdy z toho, že ostatní vůči nám ne vždy jednají spravedlivě. A evangelium přináší dobrou zprávu o tom, že spravedlnost je k mání, že spravedlnost existuje. Ovšem je to spravedlnost, před kterou se nemusíme třást strachy, která nás nerozdrtí. Ten pravdivý pohled do zrcadla, který jednou přijde, nemusí znamenat odsouzení. A to je evangelium také. Spravedlnost existuje a přesto nás nerozdrtí. Zajímavé, že v těch biblických souvislostech je to slovo spravedlnost těžko přeložitelné. Mnozí chytří pánové a paní si s tím lámou hlavu. Jak to vlastně překládat do toho současného jazyka? A často se uchylují k různým opisům, které vlastně vyjadřují spíš než spravedlnost v nějakém právním smyslu slovo milost, anebo věrnost. Věrnost Boží. To, co Bůh zaslíbil, také splní. Tak takováhle spravedlnost prý existuje. To je ten třetí rozměr evangelia. A ještě se tam na závěr hovoří o tom, jak toto evangelium nějak přijmout do života. Jak se to stane, že tyhle ty hezké řeči se začnou člověka osobně týkat. Že se stanou jeho součástí. A že z řečí se stane reálný život. No a tam je znovu použito slovo, které nám zní opotřebovaně a možná až příliš zjednodušeně. Slovo víra. Ovšem ta víra ve smyslu, v jakém ho používá Pavel a vlastně celá Bible, to není přesvědčení, to není světonázor. Víra, by se možná dalo říct jednoduše, je životní sázka. Sázka na jednu jedinou kartu. Vykročení jedním směrem. Když jsme četli ten úryvek z Exodu, tak tam šlo také o to, zda ti Izraelci vsadí na jednu kartu. zda navzdory všemu vykročí, přestože to vypadá nesmyslně, dokonce snad absurdně. Víra v tom Pavlově smyslu, víra skrze níž a k níž můžeme přijmout evangelium. Víra je životní sázka. Sázka na to, že můžeme doufat, že to všechno vážně je pravda. Že vážně je pravda to, že život v pravdě a v lásce je víc než život pro můj osobní prospěch. A nebo že láska je fakt silnější než smrt, jak to bývá v pohádkách. A nebo že i ta největší bolest nemusí znamenat konec nebo úplný zmar. Víra je životní sázka na to, že ona moc k záchraně světa, ona dobrá zpráva, není jen laskavou útěchou, nýbrž tou nejhlubší a nejpravdivější skutečností, která vážně může měnit život. A kde se takováhle víra bere? Zajímavé, že ani Pavel tady v tom svém velkém listě neodpovídá úplně jasně. Na jednu stranu to vypadá, že musí přijít jako dar, na druhou stranu to vypadá, že je to jakýsi náš krok, naše rozhodnutí. Asi nemá smysl to rozpitvávat, protože se to ještě nikdy nikomu nepovedlo. Kde se v nás může narodit víra? Jakým způsobem? Nemáme konečnou odpověď, ale to podstatné je, že víra je kmání, že víru lze najít a že ji může najít kdokoliv. Tak dovolte v souvislosti s tou životní sázkou, abych ukončil slovy Hanse Kinga, člověka, který se víře celý svůj život věnoval a překročil odvážně hranice svojí tradice, dokonce i hranice svojí kultury mnohokrát a snažil se hledat za všemi náboženstvími, za všemi historickými i kulturními souvislostmi tu víru, o kterou se opírá i apoštol Pavel. Tu pravdivou víru. A v 85 letech napsal tahle ta slova. Doufám, že mi tato milost, milost evangelia, která je konec konců rozhodující, ať už jsem v životě podával jakékoliv výkony a ať jsem jakkoliv selhal, doufám, že mi bude dopřána. Rád bych stihl dát do pořádku vše, co by se do pořádku dát mělo. S vděčností, s očekáváním a modlitbou. Chtěl bych, aby to, co mám před sebou, nebylo už hlasité, nýbrž klidné, radostné a naplněné. Tedy s vděčností, očekáváním a modlitbou. Ale co když se ukáže, že jsem se mýlil a nevstoupím do žádného věčného života, nýbrž do nicoty. V takovém případě, a už jsem mnohokrát řekl, že jsem o tom přesvědčen, jsem beztak určitě vedl život lepší a smysluplnější, než kdybych byl tuto naději neměl. Doufám ve zdařilý život věčný, plný míru, harmonie, trvalé lásky a stálého štěstí. Pro tuto chvíli platí však to, co napsal veliký Augustín v úvodu svých vyznání. Naše srdce bude neklidné, dokud nespočine v tobě, Pane.